selskabsarrangementer her i efteråret. Jeg skal hilse fra vores formand, Thorkild Olsen, som det er jo skrækkeligt, når man har så mange jern i ilden, at man er nødt til at sige, jeg skal til tre arrangementer i dag, sagde han. Og de to af dem, de lå i Aarhus, hvor manden jo bor. Så dem valgte han. Og så sagde jeg til ham, da jeg talte med ham, jamen hvad så, vores næstformand kommer jo heller ikke. Nej, sagde Torben, vi har jo en udmærket redaktør. Og det var jeg selvfølgelig glad for at høre. Så jeg har så fået fornøjelsen at skulle byde jer velkommen her i dag, både på bestyrelsens vegne og også i første omgang på Danmarks Blindebibliotek. Det er jo lidt i samarbejde, eller meget i samarbejde med DBB, at vi har lavet det her arrangement. For hvad ville vi være blevet til, hvis ikke vi havde haft et bibliotek? I hvert fald ikke de kulturpersonligheder, vi er i dag. Senere om dagens program skal jeg lige oplyse nu, at på et tidspunkt så kommer chefen her fra huset, Elisabeth, og håber jeg da, og vil hilse på os. Det er da planen. Og hvorvidt vi så deles op i to eller tre hold, det er så ikke, men bliver to hold. Og så vil vi så gå rundt og se huset fra kælder til kvist, og få forklaret alt, hvad der sker. Vi kender alle sammen Danmarks Blindebibliotek. Vi har alle sammen noget med huset her at gøre. Men det er ikke alle, der får lov til at komme ind og se, og navnlig ikke at føle, hvordan hjertet banker herinde. Og det skal vi så være færdige med den rundvisning til kaffetid. Så får vi eftermiddagskaffe, det er også her i kantinen. Og efter kaffepausen, så har vi tre spændende foredrag. Et, det bliver Kjeld Andersen, der fortæller om den tidlige tid med bibliotekets arbejde helt tilbage på Kastelsvej. Senere Randersgade, og så hopper vi over her i det nye bibliotek, som ikke er så nyt mere. Der tager Arne over og fortæller om den udvikling, der er sket her. Og endelig vil Elisabeth så fortælle os om lidt af det spændende fremtiden. Hvad med det? Det bliver kun lige et kig ind i den, fordi vi er jo et historisk selskab. Men vi vil gerne kende lidt til fremtiden. Så det er dagens program. Det er fastlagt. Og så når vi er færdige med foredragene, så skal vi hygge os her i kantinen. Og der er det så Blindehistorisk Selskab, der tager over og værter ved smørbrød. Og der bliver også mulighed for øl og vand og vin, og der er drikkevarerne så for egen regning. Det er det ikke helt forspurgt, men lad nu være, man drikker fulde alligevel. Rigtig hjertelig velkommen til en forhåbentlig festlig og spændende eftermiddag i Blindehistorisk Selskab, for at sige.
Tak.
Velkommen.
Ja, tak.
Ja. Så nåede vi jo omsider gennem frokosten, og vi fætter os ind på Kjeld, fordi når man ikke lige har hænderne på knapperne, så kan man jo ikke vide, at man lige afvart skal starte nu og her. Men vi kom der i hvert fald på så betid, så vi faktisk ikke har vidstet noget. Og der er egentlig bare at sige, at vi nu skal lytte. Kjelds interessante indlæg.
Når jeg først kommer i gang, så kan det godt være, at jeg snakker hele eftermiddagen.
Når jeg rømmer mig to gange lige efter hinanden, Kjeld.
Jeg skal prøve at høre efter, det kan godt være, at jeg også optager mig selv, så det hører jeg nok slet ikke.
Så gør jeg det tre gange.
Nu skal I høre, det er til den en dag i februar måned 1953, der trådte jeg ind ad døren til det, der dengang hed Danmarks, Statens Trøveri og Bibliotek for Blinde. Det var på initiativ af forstander Plenge, som dengang var dels forstander på instituttet og dels leder af Statens Trøveri og Bibliotek for Blinde. Jeg havde vist nok en eller anden idé om, at jeg kunne øve mig lidt i bogbinderiet. For han havde også på et tidspunkt snakket om, at han syntes, jeg skulle være bibliotekar. Men da synes jeg jo heller ikke dengang var særlig fremragende, så var det måske nok ikke det mest hensigtsmæssige at kaste sig ud i en uddannelse som bibliotekar. Så det endte så med, at han fandt på, at jeg skulle op i bogbinderiet. med henblik på, at jeg skulle uddanne mig som bogbinder. Jeg startede deroppe på den måde, at jeg var der et par timer om dagen. Resten af tiden, der gik jeg i skole nede i huset. Og så for ligesom at tiden skulle bruges til noget, synes man fornuftigt, så startede jeg deroppe, og der var ovenkøbet noget med, at de første to timer om morgenen, eller formiddagen, der gik vi ikke i skole, men der var der nogen, der var på børstebilleriet, nogen var på skomageriet, og nogle pigerne, de kunne få lov til at gøre rent. Og på den måde, så begyndte jeg så helt op under taget faktisk, på Kastelsvej. Vi havde hoveddomicil, hvis vi skal kalde det sådan, over gymnastiksalen. Og for at det skal være løgn, så havde vi faktisk også i en kort periode annekteret loftet ovenover vores egentlige domæne. Fordi der skete med det, at på et tidspunkt, der var det sådan, at der var et punktskriftbibliotek, en filial nede i Maribo. Men så gik det hverken værre og bedre end som så, man fandt ud af, at det kunne altså ikke betale sig at have det bibliotek dernede. Så alle de bøger, som de skulle af med, dem fik vi smidt i hovedet, og dem måtte vi en varm sommerdag smidt deroppe. Jeg havde godt lovet for, at der var varmt deroppe. Det var lovet af både varm og støvet at bære. Så har jeg skrevet, jeg har lavet sådan en lille stikordsnote her, som jeg vil prøve at få frem efter. Nu ved jeg ikke, hvor mange medarbejdere der er her i huset. Når man tæller revl og krat, så bliver det jo nok et godt stykke over 100, er jeg sikker på. Dengang jeg startede deroppe på trykkeriet, der har vi været en 8-10 stykker, noget i den stil. Vi havde, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kendte ham, men vi havde Adolf Andersen, han var det, der hed teknisk leder. Og uden Adolf Andersen, så havde vi, så vidt jeg husker, to faste direktører. Det var Grete Lund, som hun hed dengang, så kom hun til at hedde Grete Breide. Jeg har ikke rigtig styr på, hun er faktisk levende endnu, men jeg ved ikke, hvad hun hedder til efternavn. Og jeg gik ellers og hyggede mig med det, at nu kunne jeg komme og fortælle jer alverdens ting og sager omkring det der, fordi der var ikke et djævel, der kunne komme og sige det modsatte, fordi jeg så tænkte, stort set den eneste, der er tilbage fra det er lige begyndelsen af 50'erne. For uden disse teotopører, vi havde, de beskæftigede sig primært med at skrive noder. Jeg vil godt lige spørge, kan I høre mig?
Ja, det er fint.
Sådan. Ja. De beskæftigede sig primært med at skrive noder. Og så havde vi selvfølgelig et par korrekturlæsere, som dels tog sig af det nodeskriveri, og dels tog de sig af noget af det litteratur, som blev overført fra sortskrift til punktskrift. Så var der altså en bogbinder, og så var der mig, sagde hun. Og jeg tror faktisk ikke, vi var store flere, så må det ikke blive der en vildhastende støber, det kunne blive til. Det gjorde jo blandt andet, at vi havde jo mulighed for at holde nogle særdeles hyggelige julefrokoster. Og de blev netop ikke bare så mange, så vi kunne helt komme til at komme hinanden med. Det var i øvrigt sådan et år, kan jeg huske. Der havde vi af en eller anden mærkelig grund, vi havde en stor portion affaldssink. Og vi havde også en del af affaldspapirer. Og der kan jeg huske, at bogbinderen og jeg, vi kørte ned i Frihavnen på sådan en, hvad hedder sådan en trehjulet stykke, men jeg ved ikke engang, hvad de hedder, langt. Det er langt.
Nej, det er
altså
ikke med lad.
Altså, vi er sådan en med et stort lad for, at
en trehjulet varecykel.
Ja, sådan en den stil, ikke? Og der kørte vi så ned i Frihavnen med det der affald, Og der fik vi en eller anden slags penge for, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, men det var i hvert fald sådan, at der kunne godt blive råd til et par ekstra øller til julefrokost. Så det var sådan set meget lækkert. Det var en lille smule om personale, jeg skal prøve at ikke at udbrede mig. Så vil jeg gerne skrive lidt om lokaliteterne overhovedet, fordi det var også noget af en prøvelse. For det første, så havde vi skulle jo have et papirlager, og det var primært over i, mange af jer kender sikkert det gamle Kastelsvej. Vi havde papirlager i der var sådan et garageanlæg. Når man kørte ind af, hvad hedder den der indkørsel, så var der på højre side ind imod Løvtuden, der var der sådan en form på garageanlæg. Og der havde vi blandt andet papirlager i. Så havde vi trykkeriet. Det lå i den ene ende af barakbygningen, som lå ligesom en vinkelbue fra Christianiagade og så over langs med Døvtuden. Der havde vi trykkeriet i den ene ende, og resten af barakbygningen, den var bygget op af biblioteket. Og i biblioteket, der kan jeg huske, der var det sådan, at der huserede Meyer, Heinrich Meyer, som nogle af jer formodentlig kender. Så vidt jeg kunne forstå på det, så tog han sig primært af sortskriftlæserne, fordi det var faktisk sådan, man kunne også låne sortskriftbøger dernede. Men på uden Meyer, så var der også en mand, som primært tog sig dels af punktskriften, og dels af noderne i særdeleshed. Så vidt jeg husker, hed han Otto Andersen. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg spurgte det så også 50 år siden efter. Og omkring det der med de 50 år siden, der vil jeg så alligevel godt have lov til at bede jer undskylde mig, hvis jeg kommer til at rode lidt rundt i tiderne, fordi det kan godt være lidt problematisk en gang imellem at holde helt rede på, hvornår var det nu, det var. Vi havde altså papir dernede. Så havde vi jo lydbøger. Vi havde jo selvfølgelig punktskriftbøger, som var overført til stik. Og der havde vi et lager, et arkiv med stikbøger, altså, ja. Jeg ved ikke sikkert, hvad jeg mener. De stod nede i kælderen under spisestuen. Så skal I så huske på, at det så bogbinderiet, det var så op på, hvad kan det blive, anden sal. Og det der, jeg snakker om op på loftet, det havde vi jo så egentlig ikke. Det var ikke noget, vi havde problemer med i hverdagen. Det hørte da ligesom med til det. Og når jeg sidder og jammer lidt over, at lokaliteterne var så spredte, så har de noget at gøre med. Vi kan tage for eksempel papirgangen. Papiret, det skulle først ind, altså fra lageret der, så skulle det ind i trykkeriet. Så skulle de, når Marius Kelsen, som trykkeren hed, han skulle så trykke det, og så skulle vi stave det hele op på anden sal. Og der skulle vi jo så prøve, så godt vi nu formåede, at gøre det til henholdsvis bøger, hæfter og blade. Og når så vi havde gjort det, så skulle det ned i barakken igen. Så det var bare papiret. Så snakker vi om stikken, som jo altså også spiller en stor rolle. Der var det sådan, at vi fik stikken hjem i fade, det vil sige nogle store tønder, hvor med nogle store stikplader, der var rullet sammen. Og disse tønder, ja, altså guder vil vide, hvor dele de har fået, men det var jeg så ikke med til. Men de blev altså båret op på anden sal. Det gav jo i sig selv tungt. Så blev de rullet ud, de her sengplader. Og så lå de en uges tid, eller 14 dage, op under vores arbejdsbord. Det er sådan et meget stort, firkantet bord. Og der lå de der sengplader ind under. Og de var jo altså alligevel ligesom lidt for store på en af lederne, så de rager jo lidt ud fra bordet. Og så kan I godt forestille jer lidt om, når man nu er lidt synshandicap, og man går forbi, så nogle hjørner der, hvor både skoene kunne komme til at se ud. Hvor de jo spidse de der skarpe, så det var ikke altid skoene at have så godt af dem. Når så de sigtplader, de havde ligget der og ligesom strakt sig ud, så var der nogen af medarbejderne, der havde sådan en lille fritidsjob med at skære dem op i passende stykker. De passede så nogenlunde til siderne i vores punktbøger. Når så de var skåret, så skulle de bukkes på midten. Fordi Arne helt fortalte jo lidt om det der med, at man lægger papir ind imellem to plader, og så bliver de plader presset sammen, og så kommer der jo så punkter ud af det. Her skulle pladerne altså bukkes, og så blev pladerne så stoppet i maskinen, og så blev de så presset sammen. De skulle altså bukkes, men til de her plader, dem skulle der jo så skrives på. Så de skulle pakkes ind i avispapir og brunt papir, og så blev de kørt til Rigsløse eller til Horsens. Og vi så havde dengang, jeg tror ikke det eksisterer mere, men der havde vi jo livstidsfanger, der sad dernede og knoklede med at overføre fra sortskrift til punktskrift. Dels gjorde de det for sig, men der var også nogen, som gjorde det i punktskrift. Så det blev så enkelt eksemplarer selvfølgelig, ikke også? Men det, der blev lavet i sæk, det blev jo så... det blev jo så sendt ind til os igen.
Og det med holdkraft, de sad og lavede
det? Ja, det var faktisk holdkraft.
Ja, det var faktisk holdkraft. Ja,
Hvor
er det dårligt? Hvor er det dårligt? Hvor er det dårligt? Men der var jo det i det, altså de der stereotyperingsmaskiner, som vi havde, og som fangerne havde, så vidt jeg ved, så var det ikke, altså de var, der kom senere, så kom der motor på, men det var simpelthen trampemaskiner. Altså, der var en form for udveksling, så man kunne sidde og trampe sig igennem det her. Men det var ganske givet været vores. Og når så de der bøger var blevet trygt i sigt, jamen så skulle sigtpladerne jo så væk. Kæsten, der kunne jo ikke have det til at lægge det ned. Så skulle det være nede i kælderen. Og det var så tredje eller fjerde gang, hvor mange gange det var nu, at de her og bøgerne, som sagt, de skulle så bæres ned, også op på anden sal, og de var lavet færdige. Dengang, det var det, jeg prøvede at efterløse nede i punktbiblioteket. Jeg synes jo, det kunne være rart at se, om man stadigvæk havde det, jeg kalder for en rigtig punktskriftbog. Altså et bog, der var syet i ryggen med nål og tråd, og som var limet, og hvor der var hjørner på, ligesom på almindelige indbundne sortgrønbøger. Og så kunne jeg egentlig godt have tænkt på, jeg kan ikke præcis huske, hvordan det var, der stod på forsiden. Det kan være jeg aldrig, der stod noget med tryk på Statens Trykkeri og Bibliotek for Blinde, overført på Statens Fængsel i Rigsløse.
Ja, det passer. Ja.
Og så et eller andet årstal. Men der var også noget andet, der blev skrevet i statsfængslet i Horsens, som jeg tror mest var Ristløs.
Jeg har
da
en fremmedordbog herhjemme, der med den der
indbind.
Ja, men det
synes
jeg.
Det var den gamle.
Ja, men altså det synes jeg, for det var jeg med til, og jeg synes jo, det er jo noget, der kan holde. Alene det, at der er folk, der sidder her og siger, at de har sådan set stadigvæk sådan nogle, jeg tror ikke, der er ret mange af rigben og de der nittede plastikben, der holder.
Nej, det er ikke bestemt.
Så der kan jeg godt sådan sidde og blive lidt nostalgisk, når jeg ser de der. Også fordi man sådan, når man kan se på årstallet, så kan man sidde og sige til sig selv, det har du måske lavet, den bog der, ikke sant? Og det er jo sådan set lidt sjovt.
Jamen Kvæl, du havde jo også dine gode kollegaer, Eigil Rasmussen, og du havde jo ude i Danmarks Blindebibliotek, inden det blev slået sammen med det nuværende Statens Forlagerier Bibliotek, der havde vi jo Eivind Lorentzen, og de var jo uddannede bogbindere.
Men det kommer jeg lige tilbage til, Tage.
Ja.
Det var det der personale og lokaliteterne, og så, så vil jeg også gerne fortælle jer lidt om, vi lavede jo nogle forskellige ting. Vi lavede bøger, som sagt, vi lavede blade, vi lavede hæfter. Og der var det sådan, at jeg tror nok, det var Plænge, der havde en eller anden kongstanke, som gik på, at når nu det var jul, så skulle der være ligesom et bogsal. Et eller andet, der blev annonceret i vores medlemsblad, at man kunne købe de og de her skønlitterære bøger, og jeg kunne forestille mig, at Plænge havde ment, at de kunne måske bruges til julegaver. Men det var jo ikke altid Plænge, han havde jo så mange gerne i den, så det var også altid, det knæv lidt mere på at få overholdt de der tider. Og der var ikke en eller anden Laban på Bristløse, jeg ved ikke, også lige meget, hvad han hedder, men han vidste jo godt, at det knæv jo lidt med at nå at få tingene færdigt. Og jeg tror ikke, det er Laban der. Han havde så skrevet på bagerste side af en af de bøger, som han havde skrevet. Der havde skrevet, og så vil jeg ønske jer rigtig glade i julen. Det var Plænge ikke så begejstret. Ja, det synes jeg ikke var spor på så. Hvis jeg lige må springe lidt i det, vi skal også have lidt sop ud af det. Vi lavede blandt andet et hæfte, der havde gloser og vendinger til brug ved telefonpasning. Jeg skal ikke grines her. Så havde jeg jo så lidt, men efterhånden så havde jeg jo lært, jeg har jo ikke lært punktskrift fra starten af, men fordi jeg nu havnede derop, så var det jo nok god idé, at man kunne finde ud af, hvordan sidetallene, hvordan de skulle ligge. Og jeg blev også efterhånden lidt nysgerrig efter, det var også meget sjovt at vise, hvad det var for en bog, og hvad det var for et hæfte, vi havde lavet. Og så, jeg tror ikke, det gør noget, jeg fortæller den historie. Manden er, lever ikke mere, men jeg synes selv, det var lidt morsomt. Der er så en dag, jeg får, vi laver det der hæfte, som jeg lige talte om. Så tænker jeg, hvad er det dog, der står? Så stod der godt nok gloser og vendinger til brug med telefon. Så var det der af, der var sgu blevet vendt op på det, så der kom til at stå i stedet for. Ja, der kom til at stå i stedet for det af i pasning. Så kunne jeg selvfølgelig ikke lade være med at grine. Det kan jeg jo godt forstå, ikke? Så kom det gode af, der var andre, så han kunne godt tage gang med at være det på. Hvad synes de at grine? Jeg tager jo ud lige til mig. Så synes han, hvad synes de at grine af? Nå, jeg sidder ikke og griner af noget. Nej, der måtte jo altså være et eller andet. Og så skulle han jo så lige se, han sagde ikke mere, han gik ind og skrev en ny type.
Han var jo også stereotypør.
Så var det jo sådan, at fra ude de bøger, som jeg taler om hos Dansk, så lavede vi jo også nogle julehæfter. Og disse julehæfter, dengang det gik mest vildt til, der lavede vi både noget, der hedder julen 1, julen 2, julen 3. Og så lavede vi et riftes julehæfte. Og så lavede vi noget, der hedder tyst jul. Det tror jeg i noget. Vi har det ikke lavet stadigvæk.
Nej, det er døves jul nu.
Ja, nu hedder vi døves jul. Dengang hedder det tyst jul. Og så, altså apropos det der med til de døvblinde, der lavede vi et lille blad, der hed Nyhedsbladet. Og det var dengang ikke så mange eksemplarer, jeg ved ikke hvad det er i dag. Der lavede vi det i 30 eksemplarer, eller sådan den stil. Og det blev så, det lavede vi hver fredag, og det blev pakket ind med sådan et papiromslag, og så blev der klasket nogle adressesedler på. Og når vi så gik hjem fra arbejde, så fik vi udstyret med hver sådan et bål til de der slade. Og så var det jo meningen, at vi skulle stoppe dem i postkassen, når vi mødte på vej. Fordi vi havde jo prøvet med postbæsen, fordi de synes ikke, det var spor om os, at vi fyldte postkassen med alle de der slade. Så vi fik så lige til at få et blade med hver især, og fik så fordelt det ud. Jeg kunne godt tænke mig at...
Der var bestilling.
Ja, sikkert. Så er der det der med julehæfterne. Så det var jo dengang folk, de læste punktskrift. Og det vil sige, at mange af de julehæfter der, de blev lavet i et antal på 300-350 eksemplarer, eller op i den der størrelsesorden. Og når vi så havde lavet disse blade, så blev de jo pakket, og det var jo også et meget stort arbejde, og jeg tror, det var mange pakker, der skulle laves på den måde. Og så skulle de jo, inden det blev til hæfter, så skulle de jo lægges i eksemplarer, fordi som I så nede hos Arne, der trykte man jo så x antal af de sider, x antal af de næste sider, x antal af de næste sider, men så skulle det jo lægges i eksemplarer. Det skulle balses, det vil sige, at det skulle bukkes på midten, og så skulle det lægges i eksemplarer. Men det oppe på klassen, som jeg kalder det for, der er vi jo ikke plads til at lægge 350 bunker ved siden af hinanden. Vi gik simpelthen sådan et stabel, og så lavede vi et ark på hver enkelt bunk, eller et læg, som vi kalder det for, på hver enkelt bunke. Og når så vi var færdige, så havde vi jo så forhåbentlig 350 bøger, hvor der eller i hæfter, hvor der forhåbentlig var lige mange sider i det alle sammen. Der kunne måske, at det der var ikke jo kommet til at glemme, eller springe over, eller hvad. På det har været, det var jo lange ture, vi lavede. Og de foregik faktisk nede i gymnastiksalen nedenunder, for vi skulle virkelig have plads til det der. Så skete der jo så det, som Tage var ved at komme lidt ind på. Der skete jo det på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke huske årstallet, jeg er en klovn til det der. Men på et eller andet tidspunkt, så begyndte vi så småt at overtage personalet fra en af vores samarbejdspartner, nemlig det, der dengang hedder Danmarks Blinde. Og der begyndte vi så, det startede egentlig med, at vi havde fået en elektrisk hæftemaskine. Altså så sad vi ikke, og ellers så sad man jo med håndkraft og syrede de her bøger i ryggen. Men lige da jeg kom derop, der havde vi fået en elektrisk hæftemaskine, og den her blev specielt indrettet til mig, fordi der var nogle tråde, der kunne springe, fordi der var knuder på, som ikke kunne komme igennem nålene og den slags ting. Så de fik, det blev udstyret med lys, sådan at jeg skulle have en chance for at kunne se de der tråde. Og træde nålene, det kunne jeg så bare ikke. Altså, bogbinderen tage sig af, og jeg opdagede, at det var knækket. Og apropos det der med mig, og så at blive bogbinder, det var heller ikke rigtig nogen succes, fordi jeg kunne ikke rigtig se, hvor det var, jeg spurgte Vigen på, om jeg spurgte det på. På det ene eller på det andet, og det var jo ikke så smart. Det skulle gerne være og der, hvor det skulle være, og ingen andre steder. Og det kunne jeg altså ikke se godt nok til. Men princippet for mit vedkommende, det var faktisk sådan, at der havde man den holdning på statsrøveri på bibliotek, at jeg skulle lave det, jeg kunne lave. Det var ikke som, da jeg holdt op. Der var det et spørgsmål, hvad jeg måtte lave. Nu siger jeg det på den måde, fordi det har noget med fagforeninger, der gør. Men jeg lavede jo så det, jeg kunne, og det har da så åbenbart været rigeligt, fordi jeg var der helt frem til 1991. Jeg blev fast ansat i 1956. De fire første år, dem kaldte man for lærerår. Men jeg har sådan set aldrig aflagt hverken svendeprøve eller noget som helst. Jeg gik bare over, og så fik jeg så normalt løn. Og der havde penge den, synes jeg, dejlige holdning, at man skulle ikke stå og vurdere, hvor meget jeg kunne eller ikke kunne i kraft af mit manglende syn. Fordi, og vi giver dig normalt løn, eller statsbyrd skal give dig en halv invalidepension, og så en halv løn herude. Det kan sgu da være lige meget. Jeg synes sådan set, at det var en dejlig holdning.
Det var et sundt synspunkt.
Så jeg fik altså normalt løn, og det havde jeg så helt frem til at holde op. At det så ikke har været så stabil en arbejdskraft, det har så været, det er sådan en helt anden historie. Men det med Danmarks Blinde, det endte så med, altså de startede så med at komme ud og lave noget, jeg tror det var salmebøger og bibler og sådan noget, som var blevet trykt. Det blev ikke trykt hos os. Jeg ved ikke, tage ved du om det var Glyborg, der trykte det, eller det var Danmarks Blinde selv, der gjorde det?
Ja, men i, altså, så længe de var i bogen, så længe de var i Bogensegade, der var det Danmarks Blinde, og eksempelvis Budstikket,
ja.
Det var jo Kari Petersen, der stereotyperede det, også ja. Nede i nummer 8.
Ja.
Og der var det Soby, der passede trykkerimaskinen.
Ja.
Og det kørte jo ind til man sluttede de to. Jeg kan heller ikke lige huske årstallet, men det var en gang midt i 50'erne, fordi
ja,
der indrettede man de nye klublokaler nede i Bogensegade.
Ja, okay.
Og der forærede Danmarks Blinde hele menageriet til det, der hed Statsrøveri og Bibliotek for Blinde dengang.
Ja, ja. Så var det. Så vi havde,
og de fik jo så alle menneskene med. De ja. Fulgte jo med.
Ja, de kom efterhånden. Altså, det var sådan lidt efterhånden, fordi vi startede nemlig med, at der kom to medarbejdere på Danmarks Blinde, og det var så Arvid Lorentzen, og det var Emmy Karlsson, som hun senere kom til at hedde.
Ja.
Og det var fordi, altså, de kunne få lov til at låne vores maskineri, men de måtte selv lave de der salmebøger og bibler og hvad ellers var. Det måtte de altså selv gøre færdigt.
Så har du cirka 5 minutter tilbage, Kjell.
Jamen. Jeg har også skrevet lidt om arbejdstiden. Så vidt jeg husker, så arbejdede vi faktisk fra klokken 8 om morgenen til klokken 4:30 om eftermiddagen. De 5 første dage. Nej, de 4 første dage. Om fredagen til klokken 17. Om lørdagen til klokken 12. Hvis man regner det sammen, så kommer man til et eller andet underligt skævt tal. Men sagen er bare den, at vi havde fri en time, og jeg tror, det var bare i 12, til kvarter i 1. Der havde vi simpelthen fri. Der kunne vi gøre, hvad pokker vi ville. Derfor så har vi nogle pudsige billeder. Det var så dengang, man var kommet i Randersgade. Der har vi jo pudsige billeder, hvor folk de ligger simpelthen pladask hen ad bordene og sover. Og det kan man jo så sige, hvorfor jo ligger de og sover på arbejdspladsen. Ja, det var der faktisk nogen, der gjorde. Men der var jo så også en time, hvor vi måtte gøre, hvad Søren ville. Så vil jeg også lige sige, at jeg er selv blevet grebet ind på gaden og kom gående med en feltsæk. Og til en feltsæk, det skulle jeg have med på arbejde. Og det var der så også visse personer, der morede sig lidt over. Hvad den gode arbejdsop angår, der var det sådan, at vi havde skabt kanariefugle dernede. Og Eivind Lorentzen, han var så frimodig i gang med dem, så han slap dem simpelthen løs. De fløj rundt i det lokale, og der kommer nogle små klatter på nogle af bøgerne.
Ja, det
ved jeg ikke med bestemmelse, men jeg tror ikke, der er nogen, der har taget skade. Så vil jeg lige skynde mig nu her. Jeg har jo kommet, altså, det var jo en fornøjelse at komme til Randersgade, fordi når I har hørt om det der med staven sæk op og ned, og papir op og ned, og så videre, så var det jo en fryd for os alle sammen, at når vi skulle aflevere nogle bøger i biblioteket, så var det bare op ad trappe, op igennem et hul i gulvet, og så var vi oppe i biblioteket. Færdigt med bøger. Så var det klaret. Og alle stinkpladerne kunne blive nede, hvor vi var og arbejdede, og papirlageret var også nede i kælderen, hvor vi arbejdede. Så kunne det være, at jeg skulle slutte her.
Hvad mener jeg, at du har?
Jeg lovede mig, jeg fortalte bare en lille anekdote om Eivind Lorentzen.
Ja, værsgo til.
Eivind Lorentzen var jo ansat nede i biblioteket i Bogensegade og blev senere ansat her i Danmarks Blinde Bibliotek. Men han var så glad for dyr, og nu fortalte Kjeld jo noget om hans fugle, der fløj rundt og sådan noget ting. Men jeg tror ikke, de har gjort det, da han på et tidspunkt havde anskaffet sig en kat. Og han var meget dyrevenlig. Og så var der det, han så rimelig godt, og der var ikke så meget trafik der i 50'erne, og det var jo lige efter krigen og så videre. Så når Eivind skulle om i Bogensegade og fungere fra klokken 8 om morgenen, så tog han sin kat og lagde den op i cykelkorgen, og så kørte de om i Bogensegade, og så hyggede den sig i solen i vindueskarmen, når han sad der og bandt bøger i. Og når han så skulle hjem om aftenen, så stod han kattemanden med hjem.
Ja, tak skal du have. Jeg har lige foreslået, Elisabeth, at det måske var noget, man skulle indføre her i huset også, og have dyrene med på arbejde. Jeg vil selvfølgelig primært sige tak for det dejlige indlæg, som du har bragt. Det er jo fantastisk, fordi når man nu lige har gået igennem sådan et stort moderne hus, som vi har, så er det jo næsten ikke til at forestille sig, at det er jo nærmest umenneskelige forhold, I har måttet arbejde under. Så det var rigtig spændende, Kjell. Jeg har en fornemmelse af, Kjell, du måske havde noget med i lommen. Er det rigtigt?
Nej.
Nå, du har ikke mere med.
Nej.
Okay. Om så er vi gået fra vores lille samtale.
Nå. Jamen, der er jo noget, jeg ikke rigtig kan huske.
Nå, okay. Og det er alderen, der gør det, så. Nå, Kjell og jeg, vi har sådan hørt nogle telefonsamtaler om emnet her, og vi var inde på et projekt. Men det skal jeg nok lade være med at bruge mere i, Kjell. Den næste...
Nå, nu ved jeg, hvad jeg mener, ja.
Du ved godt, hvad jeg mener.
Ja, det er jo ikke det dagbog, ikke?
Nej. Det var det ikke.
Hvis jeg lige må, det kan jeg ikke dyne mig på. Det var en, jeg havde lige håbet, at jeg kunne sige noget mere om årstal og sådan noget, fordi jeg har jo i den periode, hvor vi flyttede, faktisk skrevet dagbog. Men for det første, så er lige netop det ben, det drejer sig om blevet væk. Men for det andet har jeg også vist problemer med at læse det, så det er så ikke sikkert, at det gør så meget. Og hvis der er nogen, der har et eller andet spørgsmål, som jeg kan svare på, så vil jeg selvfølgelig gerne gøre det, men det med Ise, det var jeg nok ikke så nervøs for at gøre, hvis det var.
Nu manipulerer du, Kjell. Jeg vil lige sige til jer, der har opmærksomt fulgt med her, at det der, som Kjell snakker om, den dagbog, har jeg selvfølgelig sagt som redaktør af nyhedsbrevet, at jeg meget gerne vil have nogle afsnit af, som Kjeld selvfølgelig selv skal have lov til at finde pragt. Det er jo ikke sikkert, at det er noget, der alt sammen egner sig til et større publikum. Det var jo i Kjelds unge dage. Og noget af det er pervers. Altså, så, ja, det kan vi vende tilbage til. Tak til dig, Kjeld, for et dejligt, festligt og nostalgisk indlæg her.
Jeg er ked af en lille ting, hvis jeg må sige det.
Ja.
Egentlig har jeg jo altså glemt at sætte 5 minutter af med baggrund i lydbogen.
Jamen nej, men det kommer vi jo ind på nu, men det her var ligesom Kjelds opgave.
Nå, jamen det kunne være, at der var noget, jeg kunne huske, som ingen andre kender noget til. Ja.
Men nej, vi har ikke glemt noget. Arne kommer med noget i den retning. Og det er så Arne, der får det næste ord her i rækken af spændende indlæg, og Arne, du får ligesom Kjeld en passende mål af tid, og når jeg rømmer mig 2 gange, så må du også holde op. Værsgo, Arne.
Se, så vil jeg fortælle et nyår, men det er lige tilbage fra 63, altså 1963. Det er for 10 år efter, at Kjeld startede her. Og jeg startede over i Randersgade. Og Kjeld, han blev anmodet om at plinge om at prøve det der. Jeg blev ikke anmodet, men jeg anmodet om, at de ville prøve mig. Det var noget andet. Jeg søgte arbejde derovre i Randersgade. Jeg var tidligere håndværker, så jeg mente, det kunne godt være, at de kunne bruge en tidligere håndværker. Der er mange praktiske ting, man har lært i sin tid som håndværker. Og det var jo John Larsen, der dengang var leder. Og vi kender jo alle sammen John Larsen. En meget forsigtig mand. Han vred sig af noget i hænderne. En blind. Og så kun håndværker. Han sagde den kun. Og nu vil jeg ikke sige så meget, for det var lidt ud over min ærekærhed at kun blive sagt kun om en håndværker. Men vi forhandlede meget længe. Og så tilbød jeg ham, og det er første gang, jeg har tilbudt det i mit liv. Arbejde gratis.
Skal du heller ikke gøre mere?
I 14 dage. Jeg sagde, at de kunne tage mig på prøve gratis i 14 dage. Så skulle jeg bevise, at jeg kunne klare det der. Men da han hørte, det var gratis, så fik jeg lov. Og det var så over i Randersgade. Og det var sådan, at nede i kælderen, der var trykkeriet og bobineriet, og der sad en enkelt stereotypør. Og så havde vi så også første sal, nej, ja, stueetagen hedder det. Stueetagen, der var punktbiblioteket og båndbiblioteket, og der sad også et par stereotypører og en korrekturlæsere, og der var hjælpemiddelcentralen. Og så havde vi helt op på tredje sal indlæsningsstudie. Så de første bøger, I hørte med fuglekvider på, det er dem, der er optaget derovre. Nej, se, så skulle jeg så prøve forskellige funktioner. Jeg var inde i bogbinderiet, og jeg prøvede mange forskellige funktioner der. Jeg kom ind i trykkeriet, og så Adolf Andersen, som var vores tekniske leder der. Og jeg stod en hel dag, og jeg siger, at da jeg kom hjem, der var det som om hænderne, de slidte ind af fortog. Så lange synes jeg, at armene var blevet. Og jeg sov ikke den nat, for jeg skulle følge med den maskine hele natten også. Men næste dag, så gik det lidt bedre, og pludselig kunne jeg køre med den. Ud med papiret, ned med den næste, samtidig ud, ned med den næste, så kørte den hele tiden. Den fortsatte bare simpelthen. Så for jeg op til Adolf Andersen der, og så røg jeg øjnene af døren, og han var ved at falde ned af stolen, som jeg kom faren i. Hvor er det for en måde at komme på, sagde han jo først, ikke? Ja, det var så, fordi jeg ville fortælle ham noget. Og så ville han ned og se, at jeg stod og kørte på den. Og nu er der fandt lignede Søren Kirkeby. Hans holdning. Og der stod han lidt dubnakket og så med pipen der. Mm. Ja, ja, der var så sådan en, sagde han. Og der stod jeg så og kørte. Så sagde han, ja, stop den bare. Stop den bare. Det er jeg fandme glad for, det der. Han ville så gerne have, at hans søn skulle have kommet og filmet det. Han kunne få en ben, eller så stærkt svagsinde, som jeg var, til at køre på det. Det var han glad for. Og så blev jeg ansat for at lave køre på det, og lave de andre funktioner. Og så skal siges, så fik jeg sgu løn for de 14 dage, altså. Så helt gratis, jeg, altså.
Er det ikke så fedtet foretagende?
Nej, det er det ikke. Og da jeg så startede der i, de regnede det fra 1. april. Ja, det er ikke noget april snart, nej. 1. april 1963, og jeg holdt op første gang, nu var vi 1. juli 1998, og sidste gang jeg holdt op, det var den 12. august i år. Nej, jeg er fast ansat som vikar herinde nu, så jeg kender lidt til husets gang herinde og har været her i mange år. Se, så i Randersgade, der var vi 16 blinde og svagtseende medarbejdere. Og kun halvt så mange seende. Det var jo store forhold i forhold til det, Kjeld var vant til. Nu var han jo med derovre, så han var med til det større. Og det der med at sove, det var jo ikke i arbejdstiden, men på bordene. Da min kollega Kjeldsen, han var også både ligge på bordene, så han lå også bag en af maskinerne nogle gange, så første gang synes jeg, det var mærkeligt. Men det gjorde han sin middagstund hver dag. Ja, se, det var dengang, der blev trykt bøger og noder, og som Kjeld var inde på, meget fik vi stereotyperet i huset, men det var jo mest blade, vi selv lavede. Bøger blev lavet nede på Ristløse. Og ja, det er lidt overlappninger, det Kjeld siger, men vi har også været samme sted i mange år og set lidt af det samme. Også det med bøgerne, jeg lader os nu se en gang efter. Ja, alt blev gjort manuelt med at gå og samle blade op, og hæfte, og false, og pakke dem, og stoppe dem i sække til postvæsenet. Alt blev gjort manuelt. Alt var selvfølgelig nemmere end over på Kastelsvej, og heldigvis. Men alligevel var der meget arbejde, manuelt arbejde. Med at skære de der store zinkplader op, så var en meter gange 2 meter, skære dem op til 30 gange, nej 20 gange 60, og så falde dem og lave huller i til stereotypørerne, dels til vores egne, og dels det, der skulle til Ristløse. Der var meget manuelt arbejde, Også papiret, det blev kørt ned ad en sliske. Og de folk, der kom med det papir, de troede, vi var, ja, en afdeling af vredsløse. For det, der stod faktisk noget om det på papiret. Men det var dem, der bestilte papiret på vredsløse. Men det var så også, så de troede, vi var sådan en afdeling af dem. Det blev slisket ned og stablet derinde i store stabler. Og når vi skulle ind og hente papiret, skulle vi køre med en lille løfte, hvor ind over dørtrinene og snirkle os rundt i smalle gange og kunne tage sådan en 12 ris ind ad gangen. Det er jo ingenting, når man tænker på forholdene her i dag. Se, jeg vil ikke fortælle så meget mere om Randersgade. For der var vi kun frem til i starten af, jeg tror det var den 5. november 1964, at vi flyttede herover. Der skulle de i hvert fald indvise. Men dengang vi flyttede derovre, der hjalp alle til med at flytte. Og pakke ned og gøre ved. Og komme herud og genpakke ud og stille op. For at skulle kunne fungere så hurtigt som muligt herover igen. Og det gjorde det også relativt hurtigt efter. Og da vi kom herover, så var det jo et voldsomt stort hus. I forhold til de små lokaler, vi havde i Randersgade. Men det var hyggeligt derovre. Man kom, som Kelst var inde på, meget mere hinanden ved, for vi havde altid hinanden i nærheden. Så vi var meget i kontakt med hinanden. Nu kom vi i det her meget store hus. Og jeg kan huske, lige da vi startede, de her grafiske maskinfolk, som havde stillet vores tre presser op her. Der er løg, jeg skulle have kun to, undskyld. To presser op her. Og så skulle de prøvekøres. Og så satte vi dem i gang, så stod de der og klappede sammen. Og så gik der ikke mere end 5 minutter. Så stod der folk fra alle de andre firmaer og andre etager her, og for ind i trykkeriet, og spurgte, om det var noget, der skulle foregå her hver dag. Og det var det jo. Så meget larmede det. Så fik vi sat maskinerne op på sådan nogle støddæmpere. Og det har så hjulpet lidt. Og jeg skal sige, sådan et betonhus, der er lyden meget hård. Og så sådan noget maskinstøj. Og hver gang den trykker, så lød det faktisk sådan. Og lidt hurtigere resten. Det gik stærkere. Men de der knald og den støj, der var. Det pudsige var, alle andre steder i huset var lofterne isoleret. Det eneste sted, der ikke var, det var trykkeriet. Ja, det var det, der var mest støj. Men det lykkedes der efter 15 år at få loftet isoleret, så det var jo dejligt.
Det var ret hurtigt.
Så de sidste 20 år, den fik jeg uden til alt det larm. Alting er så selvfølgelig blevet betydeligt nemmere her i huset. Og heldigvis, der er vi jo meget større lagerrum og arkiveringsmuligheder, end vi havde i Randersgade. Og blandt andet i kælderen, der havde vi et meget stort kælderrum, hvor vi kunne køre 20-24 tons papir hjem ad gangen. Det rummede jo noget. Og når vi så kunne køre sådan en palle op med 800 kilo papir ad gangen, det var noget, der ville noget. Det var ikke det slæb, som det var dengang. Og så i starten vi var, der skar vi også selv de store zinkplader ud på 2x1 meter. Det holdt man op med. Efterhånden var der mange af de ting, der blev lavet ude i byen. Det kunne ikke betale sig. Det var nemmere at få skåret ude på de mål, vi skulle bruge dem. Det var jo godt nok. Og det der med de der stereotyperingsmaskiner, vi havde de første, dem var der godt nok kommet motor på. Men den Kjeld snakkede om i Vredsløse, det var også stereotyperingsmaskiner, hvor man trykkede de taster ned, man skulle have, og så var der en pedal, man stampede for hver tegn, så skulle man, så kan man jo se, hvor mange tegn der er på en side, og mange gange der skulle stampes. Jeg kender en af dem, der har været dernede, som var ansat herovre i huset, jeg var allerede med i Randersgade også, som har arbejdet, hedder det, i Vredsløse. Og han gjorde det for afvekslingens skyld, så det var de lige sider, så stemplede han med højre fod, og det var ulige, så stemte han med venstre. Så var der lidt forskel i arbejdet, sagde han.
Ja,
det var der. Og så blev benene også lige. Ja. Se, det er rigtigt nok, nogle af de der nedefra, de skrev jo af at sige en hilsen med, det var Plenge ikke særlig glad for. Når der stod initialer, men det var nu ikke bogstaver, det var et tal. De havde jo nummer dernede. Men også den hilsen med glædelig jul. Men også når de lavede lovstof, så kunne de godt finde på at kommentere noget af lovstof. At det var for hård straf, eller sådan og sådan, eller kommentere inden de bogen også. Det har vi nogle bøger, der har været. Så kan jeg fortælle en sjov ting. En, der hed Ole Jerichow, han var nok den første, der blev ansat her, som ikke havde en fortid i Rigsbøsen, i fængslet. Og han kom til at sidde på et kontor ved siden af en, der hed Kjær Nielsen, som skrev noder. Og dengang skulle de dele som telefonen, så var det sådan, når den ringede, så tog Kjær telefonen, og var det til Ole, så bankede han på væggen. Så var der engang i Soby, det var vores tidligere nodebibliotekar. Han var inde og snakke med Ole Jerichow om et eller andet. Så pludselig så bankede det på væggen. Så kiggede Soby noget. Og så tog Ole telefonen, så siger han til ham, nå, de kender godt signalerne dernede fra, så han. Men det var nu ikke helt. Han var ikke dernede fra. Altså så senere til Refnes, som overfører deroppe. Se, dengang havde vi også blinde overførere. Og så blev de indlæst på bånd, og så sad de og skrev efter bånd, og så havde vi seende overførere. Så havde vi korrekturlæser. Dengang blev der læst fuld korrektur på bøgerne nogle gange. Ja, der blev der læst to gange korrektur. Anden korrektur, som man kaldte det. Bladene. Kun én gang. Men nogle gange skulle det gå så stærkt, så tog de svingpladerne ind til korrekturlæseren, så skulle jeg læse på svingpladerne. Det kunne rive lidt. Dengang var det med hammer og dorn, når det skulle viskes, eller viskes ud. Hvis man skulle stille en prik eller noget. Og der er det her punkt herlige med punktskrift. Det er jo så herligt på mange måder, men bare med en enkelt prik, så kan der stå et helt andet tal, eller hvis man vender et bogstav om, kan der komme til at stå noget helt andet, end der skulle have stået. Blandt andet, så gjorde vi jo det, når vi havde lavet de her bøger, og bogbinderne havde lavet pappene til indbindingen. De blev lavet først med canvas i ryggen og på hjørnerne. Senere blev selve bogen så limet på indvendig. Det her pap. Men så fik vi dem ind i trykkeriet, der havde vi en stedoperingsmaskine med motor på. Og der skrev vi så direkte på pappen titlen, forfatteren og hvad ben det var. Der var der holdt tungen lige i munden, der kunne man ikke slette noget bagefter. Men der var dog en gang, vi havde siddet og skrevet noget der, og så kom Adolf Andersen springende ned, så sagde han, hvad er det, jeg sidder og laver her? Hvad? Sagde han. Er I rigtig kloge? Det bliver en bestseller, den her. Vi havde lavet en bog, der hed Øvebog i hørelærer. Og det ø, det havde man vendt om til et O. Øvebog i hørelærer. Det gik ikke. Det havde blevet en bestseller. Det havde nok været den, der var gået flest eksempel. Så det måtte vi lige have lavet om. Sådan kan det gå med den punktskrift. Dengang lavede vi mange blade. Ja, det gør vi fortsat, men ikke så meget i eksemplarantal mere. Det skyldes vel nok dels det, at nu sådan et blad som radioprogrammet, som altid har været det største. Dengang det var på sit højeste, der var der 900 eksemplarer, som vi gik og samlede op manuelt. Men så blev det lavet på bånd også, så faldt det jo noget. Og senere nu, hvor man også kan få den som e-tekst eller som e-mail, kan man få det nu. Så er det faldet ned til, jeg havde nær sagt en tredjedel. Sidst jeg trykte, var det i 350 eksemplarer. Det er jo ikke mange. Og det er jo ikke fordi, der er blevet færre blinde.
Nej.
Nej. Men der er færre til at læse punktskrift, og så fordi de har de andre muligheder selvfølgelig. Det er jo også godt nok. Se, det var en, der snakkede om budstikket. Det nåede aldrig at få 100 års jubilæum. Det år, hvor det skulle have sit 100 års jubilæum, blev det lavet om fra blindes budstikke til kaleidoskopet. Ellers ville det have været 105 år i dag. Det var næsten synd, ikke det fik det jubilæum. Dengang var det ikke så stort. De første, vi lavede radioprogrammet, det som startede nok i 61, der var der de her 32 sider radioprogram og 20 sider bogorientering indeni. Nu er det blevet udvidet til at være helt op på 60 sider radioprogrammet nogle gange. Dengang skulle det altid være på 52 sider. Det var noget med, at det blev skulle passe til den adresseringsmaskine, som de havde inde på postvæsenet. Tykkere måtte gaden ikke være, så kunne ikke komme ind i maskinen. Så 13 omgange, det gav 52 sider.
Det havde vi også med medlemsbladet, det der problem.
Ja, at hvis det blev over de her 52 sider, så skulle de have omslaget en først og trykke på adresserne på, og så skulle vi have dem ud bagefter og trykke det. Og det måtte vi så trykke manuelt, for ikke der skulle kikse nogen, for så var det galt med adressen. Men se, i dag, der sagde jeg ikke så meget nede i selve bobineriet, der er jo ikke så meget tilbage af det, ikke fordi der ikke bliver lavet noget dernede, tværtimod, nu er det bare en anden måde, det bliver lavet på. Dengang gik vi og samlede disse blade op og hæfter og klammede og bandt ind og pakkede ind og kom i sække og kørte afsted til postvæsenet. Nu bliver det trykt, som I så inde i trykkeriet. Og når det er trykt, for hver omgang vi trykker, sætter vi det på en palle, skyder sidetal på med sort, for dem der samler det op nu, det bliver gjort maskinelt. Dem der ligger bunkerne i, de kan ikke punktskrift. Så der kan godt ske noget engang, mellem det vendt på hovedet. Men det er altså ikke vores skyld. Men se, så bliver sådan en palle med hele det store læs, det bliver kørt ud til et firma ude i byen, hvor det bliver samlet op. Der er sådan nogle stationer, hvor de her bunker ligger på, og så kører det sådan som en transportbånd, og så bliver det suget op, samlet op, passet og klam i ryggen, og så afsted. Sådan foregår det i dag. Det er jo noget nemmere, så er vi i hvert fald fri for det her i hus. Og det vil jeg nok sige, kunne være noget af et mareridt en gang imellem, når man fik stoffet meget sent. I dag også går det hurtigere, fordi det går så kvikt med overgangen fra computere, altså fra stereotyperingsmaskinen, hvor alt blev skrevet ind. Det gjorde vi også på de første computere, vi havde. Der kunne man ikke konvertere det. Der indskrev vi det. Det eneste blad, der bliver indskrevet direkte ind, det er skakbladet. De andre blade, de bliver konverteret og rettet til og tilpasset på punkt, og så bliver de sendt via nettet til en punktprinter, som står og printer det ud. Og dengang blev det printet på zink. Nu, jeg tror det var i 90-91, der gik vi over til at printe det på plastik. Nu får vi det som plastikplader i stedet for zink. Det er billigere. Det er nok den eneste grund. Og så er det på mobber.
Den er ikke så tungt.
Nej, det er rigtigt. Så for trykkeren var det en del, hvad det angår. Men der var alligevel nogle fordele, var den så rent teknisk. Men når vi snakkede om, at vi lavede også julebøger, ja. Jeg har ladet mig fortælle, den så vi godt nok dagen dernede, da vi var nede rundt i trykkeriet. Dels gik mange ting stærkt. Der er også mange ting at se her i huset, og det er et stort hus at komme rundt i. Vi har en håndpresse, der står dernede. En meget flot ting. Man har i sin tid trykt Svendborg Avis på den. Men vi har, altså da vi fik den herind, så brugte vi den som korrekturpresse. Man lagde åbnet zinkpladen og lagde et stykke papir imellem, kørte den ind med et håndsving, og så trak man i et stort håndtag. Det var noget, der gav armmuskler. Den har der også været trykt juletryk på. Når det skulle gå rigtig stærkt, så trykte vi på den ene maskine, vi havde. Den ene af de to presserne, der står nede i trykkeriet endnu. Den fik vi brugt i 1939 fra Tyskland. Og den kører stadigvæk. Men meget sjældent nu, fordi der ikke er det optryk af zinkplader, som der var tidligere. Og der er heller ikke så meget, der bliver lavet i. Så små eksemplarer mere, for alt det, der bliver kørt i mindre eksemplar, bliver printet ud på EDB nu. Det er kun det, der bliver kørt i større eksemplarantal, der bliver kørt på vingeautomaten og specielle opgaver. Og nu bliver der faktisk kun kørt genoptryk af, ellers foregår også alt på EDB i dag. Ja. Så man kan se, så har huset udviklet sig meget. I starten havde vi kun første salen og anden salen. Senere så fik vi lidt af tredje salen. Nej, vi fik først lidt af fjerde salen. Det var så spisstuen og kantinen deroppe. Så fik vi lidt af tredje salen, så hele tredje salen og nu fjerde salen. Nu ved jeg ikke, hvornår I får resten. Men det har jo bredt sig i hvert fald. Og det er rigtigt, det har mange gange været på tale, at vi skulle hellere have bygget, eller købt et hus, eller fået bygget det, indrettet til os selv. For med den udvikling, der er sket, kunne vi også sagtens have brugt et stort hus. Men lige frem i Rudkøbing, eller hvor du sagde, Kjeld, jeg har nok ikke hørt der, men så ville jeg også have haft langt til at arbejde, så det var godt ikke, vi kom derhen. Ja.
Der er ellers dejligt på
gangen. En lydbånd skal vi også have.
Ja, lydbånd. Nu er det jo faktisk kun punktproduktionen, jeg har været i.
Kender
mest til, ja.
Må jeg godt, mens du tænker på, hvad du kan sige om lydbånd, lige komme med et enkelt supplement, som en, der har været ansat i 50'erne i institutionen her. Det var som, at det var i Randersgade. Jeg har dog aldrig sovet til middag der, for jeg havde kun formiddags.
Det er jo stadig, du gjorde.
Ja, ja. Men der er et par navne der, som ikke er blevet nævnt endnu, og jeg synes godt, når vi nu fik nævnt Ove Kær, vi også kunne nævne Gruppe Rasmussen.
Ja, men det...
Og en dejlig musiker, som jeg læste korrektur sammen med, det hed Jens Christian Frederiksen.
Ja.
Jeg tror også nok, hans kone læste korrektur på almindelige bøger.
Ja,
Lydia
Frederiksen.
Ja. Nå, det var kun lige, mens du tænkte dig om lydbøgerne.
Nå, jamen altså, det er rigtigt. Der var Kai P. som stereotopør, og der var, som du var inde på, Gruppe Rasmussen, som var nodeoverfører. Også skrev lidt tekst ind imellem. Det måtte de tage over med en gang imellem, for der var ikke for mange til at skrive tekst. Og så var der Kær.
Ja.
Og så var der en, der hed Tønder. Det var dem, der var i Randersgade dengang.
Husker jeg ikke.
Og det er rigtigt, at Christian Frederiksen, som var noget korrekturlæser, og Lydia var hans kone, som læste tekst. Og det er rigtigt, at Christian Frederiksen, som var noget korrekturlæser, og Lydia var hans kone, som læste tekst. Det er rigtigt. Så var der Grete Breilø, som Kjeld var inde på. Hun var bibliotekar der i Randersgade. Og
Hun var nede i Lysbo,
hun var nede i Danmarks Blinde. Hun kom først herover, efter vi flyttede herover, kom dem fra Danmarks Blinde hertil. De var ikke med i Randersgade.
Nej.
Hampe og Soby og Lysbo, de kom først herover i 64, da vi flyttede herover. Jeg tror, at der først de startede i starten af 65.
Så er der Paul Tygaard.
Paul Tygaard har aldrig været her i Lysbo. Kun på besøg. Nej. Vi overtog Dansk Blindesamfunds medlemsblad der slutningen af 60'erne. Det trykte på Hygård ellers. Men han kom jo senere og fik trykkeri op på Afnes og trykte skolebøger. Vi havde også en meget stor skoleproduktionsbog. Produktion af skolebøger, vil jeg sige. Ja. Det havde vi også her i huset. Det har vi ikke mere. Det er på institutionerne, på Blindestituttet, på Rymarksvej og på Riftenskolen, at de der skolebøger bliver lavet nu. Det lavede vi også her i huset. Men det vi var inde på med de der julebøger, ja, det har i mange år kommet bag på penge især, men også på John Larsen, hvornår julen faldt. Det er dog ellers til at regne ud, og man ved det jo, den ligger ret fast. Alligevel kom det bag på dem, at det var ved at være jul. Så når vi annoncerede, så den sidste frist for tilmelding af bøger, det var den 6. december.
Nej.
Ja, ja. Det samme år, som bøgerne skulle ud. Og det skulle vi gerne ud. Posttesten var måske sidste gang 18. 19. dag. 19. 18. 19. december, for at det kunne nå at komme ud til tiden. Så man kan også se, der gjorde vi jo altså det, må jeg så ærligt tilstå, at det var ikke altid, at vi trykkede, vi ventede til den 6. For så var der ikke en kat, der havde fået deres bøger.
Nej.
Nej. Så vi sagde, det går sgu nok i så mange eksemplarer. Og så trykte vi en par af dem lidt forud. Og skulle vi så smide to væk, så gjorde det jo ikke noget. Det var bedre end gå ind og sætte maskineri i gang en til for at lave to ekstra eksemplarer.
Ja.
Men mange gange dengang havde vi også meget overarbejde, og så var det sådan, når Kelsen og jeg så havde stået trygt til langt ud på aften nogle gange. Når vi så var færdige med produktionen, så glidede vi ind i bobinet og hjalp dem med igen, når de havde samlet op og så pakket osv. Og sådan kørte det. Men det kom ud til tiden. Ja.
Men det har da også ligget i Rønnegade.
Nej, ja, det var adressen i starten, ja. Men det, du kan også, der er også indgang fra Rønnegade.
Nå.
Ja, muligt. Men den trappe, du gik op af, men det var Rønnegade.
Ja.
Mm. Rønnegade 10.
Ja. Ja. Det var adressen i starten.
Det er det samme.
Det er det samme.
Hvad med lydbøger?
Lydbøger? Ja, det lydbøger kan jeg jo ikke sige ret meget om, nå, men den startede lydbogen.
Det kan jeg.
Ja, se, men du må også godt tage lidt over om lidt,
ja.
Hvad det angår. Jeg havde håbet, at der var blevet sagt noget om det, eller I havde spurgt, da I var rundt i lydbogsafdelingen, og spurgt lidt til, hvornår, og hvornår den første bog, og så videre, og så videre. Men den første lydbog, mener jeg, kom i 1956. Så har jeg spurgt, det var nu Tove Berg, der var med rundt med det ene hold, om hun kunne hjælpe mig med at fortælle, hvad den første bog hed, der blev indlæst. Og så der skete jo det, at den bog, der hedder nummer 1, skulle man selvfølgelig tro, at det var den første indlæste.
Ja.
Det ville være en vis logik ved, i hvert fald.
Ja, det var det.
Men der skete jo det, at i starten i 73 og deromkring 74, der gik vi over til at skulle skifte over til kassettebånd, som vi nu kender i dag. Og det vil sige, at alle de bånd, spolebåndsmaster, skulle laves om til masterbånd til kassetter. Og så fik de ikke altid samme nummer, som de havde. Så derfor kan man ikke nu bare sige, den der hedder nummer 1, det var den første indlæst. Det kunne jeg selvfølgelig godt have sagt højt og flot. Der er ikke mange, der kan kontrollere det jo. Men det vil jeg nu alligevel ikke gøre. Men man mener, at den første indlæste bog, det var den gamle præst af Jakob Knudsen. Og stodderkongen af Erlend Christensen. Og dengang havde vi jo indlæser som Hjalmar Hjort. Nogen kan vel huske ham. Det er altså for hans hosten og rømmen og hakken.
Plæne og plæne.
Eva Nørre, ja.
Hva?
Er det ikke Eva?
Ja, Eva Nørre, ja.
Ja.
Det var og så også Meyer og en, der hed Grænstrup. Det var de første indlæsere på stedet.
Ja, og Plæne selv.
Ja.
Ja, Plæne, ja.
Han lavede jo lidt af alt muligt. Han kørte også i byen med...
Jeg læste det.
Så første gang Leif Hål, han mødte Plenge, så troede han, det var sådan en cykelbud, vi havde. Så han kom ned med cykelspænder på. Men det var så vores chef. Den gang.
Ja.
Ja.
Og jeg vil bare lige sige, at det er meget sket også, når vi snakker på kunstskrift, fordi jeg forsøgte på et tidspunkt for et par år siden at prøve på... Det var bare for sjovt at prøve på den allerførste kunstnerbog, men egentlig havde den bibliotek igen. En af de første, og det er faktisk en bog, der hedder Den Lille Hornblæser. Og den er skrevet i 1904. Og det er jo sådan nogle meget små sider, og jeg prøvede så på min kæreste til at se på punkterne. Og det var virkelig noget punktskrift, der er højt. Det var sådan, når Kirsten kiggede på mig sådan, hold op, sagde hun så. Men det er ligefrem set de der skygger.
Ja, det var også på den måde, de senere læste på, det var jeg også. og gør bladet, så lyset faldt, så de dannede skygger. Det var ikke prikkerne, de så, det var skyggerne.
Det er jo fantastisk, at det har holdt sig op.
Men se det, ja, det var dengang. Ja.
Jeg kunne
ja, jeg skulle til at sige, men at det kan nogen stadigvæk, vil jeg bare sige.
Ja, må jeg lige spørge om noget på det?
Se, ja, dengang var det også noget med, at man trykte papiret fugtigt og tørrede det.
Jeg skulle gerne... Ja, der er lige en, der vil gerne spørge om noget.
Ja.
Jamen, det var det. Nu er det der Randerskab, det blev nævnt så mange gange.
Ja.
Men hvorfor, det var sådan en underforstået snak, at det var bare over i Randerskab. Men hvor lå det i Randerskab?
Randerskab 10. Over på den sociale højskole.
Ja,
det var derovre.
Ja, det var det gamle opholdsstrid.
Ja, det er rigtigt.
Hvor lang tid var det derovre i Randerskab?
Man fik lokalerne efter, at opholdsstridshuset forlod stedet.
Hva?
Og så indrettede man samtidig den sociale højskole.
Og hvor mange år var man derovre?
Nej, jeg kan ikke huske.
Hvornår flyttede I derovre, Kjeld? Det spurgte jeg
også. 56.
Jeg kan ikke huske.
Ja, det vinder jeg også.
Det er 56.
Så er det altså 6 år. Nej, 7 år. 8 år. Vi flyttede i 64.
Ja, det er 8 år.
November 64 flyttede vi, det ved jeg.
Ja, jeg altså, det må være noget før. Jeg kom til København i 64, og der gik vi over i Randersgade og lånte bøger om eftermiddagen, hvor Plenestad eksploderede os.
I 54?
Jamen, der har også været udlån i Bogensegaden nummer 8.
Ja, det var Danmarks
Binde.
Det var
Danmarks
Binde.
Det
var et andet bibliotek.
Det var
et andet bibliotek.
Ja, inden vi sådan kommer for meget dialog, så vil jeg lige bede Arne om at slutte.
Ja.
Du vil snakke om det røde papir.
Det er rigtigt. Det var det med de høje punkter.
Ja. Oh, ja.
Der var også ting, vi trykte på lidt fugtigt papir, så lå det på nogle, jeg må sige, træmmer og tørrede. Det er klart, det ville jo blive meget hård punktskrift. Og det er jo rigtigt, dengang stod for os. Det var på en vis måde også bedre papir, vi trykte på. Selvom der var sådan noget træsbål her i, så jeg kunne forblinde dig i fingrene, og ikke spørge dig om der, og huller i os. Men på mange måder, så holdt det bedre punktskriften. Det gjorde det. Prikkerne var bedre. Jeg kan fortælle, den første bog, jeg har trykt herinde, og den blev trykt i 1963. Den var på 20 bind. Det var fremmedordbogen.
Nå, ja.
Og den har vi så senere trykt op mange gange senere. Og nu talte Kjeld om det der med forbrugerne. De benemme syd på maskinen. Og de holder jo stadigvæk, og er flotte stadigvæk. Og de holder sikkert mange år endnu. Selvom postvæsen tager under behandling også nogle gange. Men jeg kan huske, John Larsen, han var i Amerika. Over i det store land, Guds eget land derovre, der var de jo langt fremme med mange ting. Og der kom han hjem med en bog med sådan nogle runde ringe i ryggen. Der var 23 ringe. Og det var jo helt genialt. Så var vi fri for at sy, og vi kunne lave mange flere bøger. Han nævnte også nogle tal. Men han nævnte aldrig, hvor mange der gik i stykker.
Nej.
Det blev den største produktion, det var at reparere dem. Ja, der er sket en meget stor udvikling fra dengang vi startede og til nu. Mange ting er blevet nemmere, og der bliver også produceret langt mere i dag. Så det er jo godt nok.
Der var lige en overgang, hvor det blev lavet på plads, når der skulle laves kopier.
Ja. Det er rigtigt.
Det er suget ned, og der blev varmt.
Ja, ja. Det kan jeg godt lige fortælle kort om. Det var igen det der med, at det at overføre en bog fra sort til punkt, det tager meget lang tid. Det er en stor proces. Selvom vi havde flere overfører her i huset, så tog det lang tid, for også lavede vi skolebøger, som var inde på. Så blev meget skrevet på Perkins-maskinen, pigtet som vi kaldte det. Og det blev så lavet på enkeltside. Så havde vi sådan en vakuumpres, hvor vi trak sådan noget plastik henover, varmede det, og så sugede det ned over prikkerne. Det var jo en løsning, men det var ikke den bedste. Men det var igen for at få så meget punkt ud som muligt. Så var det dog en løsning. Vi lavede også mange forskellige ting her i huset. Over i Randersgade, der havde vi en produktion, hvor vi lavede... Mange af jer kan huske de gamle spolebånd. De bokse, de lå i, der hed det ikke bokse, dengang hed det kassetter, de lå i. Det var sådan en, man skød ind i hinanden. Det var lavet af fiber. Dem skar vi ud, stansede ud, nittede og samlede. Helt alle processerne lavede vi. Så efterhånden fandt man ud af og lavede i noget plastik. Og så havde vi en stor vakuumpresse, hvor vi lagde plastikken ind, tyk plastik på 2,5 mm eller sådan noget. Og så blev det presset, varmet og så trukket ned over en form. Og bagefter så skulle det så skæres på sådan en rundsav, og ja, det hyldede Kjeld. Det var meget af støjende. Heldigvis så holdt det der op, og det fik vi også lavet ude i byen. Det var til spolebånd, og da vi gik over til kassetterne, så blev de boxes lavet ude i byen. Men mange af de processer har vi altså selv, hvad skal man sige, startet her i huset og produceret. Mange, mange ting har vi selv lavet her. Vi havde også noget, der hed silketrykkeri. Og det var noget til disse lydbøger, hvor man kunne fotografere og køre en tekst på ryggen eller på kanten af bøgerne. Men det var noget forfærdeligt giftigt stads, de arbejdede med inde i rum. En af mine kolleger, vores tidligere kollegaer, Knud Jacobsen, han faldt en gang om derinde. Hvor så de giftige dampe, de stod over derinde. Han fik ellers slet ud på repon, og det var sundet sig. Og det tog faktisk ret lang tid, inden han rigtig kom tilbage her igen. Og så fandt man så ud af at lufte ud. Det ligger i en vinkel inde i gården. Men vind, jeg skal op lige og færdig. Det er meget kort. Jeg ved godt, der kommer folk med mad her klokken 4. Er den der 4?
Det er lige præcis din vej, eller
så? Undskyld, Arne, det er meget
fandigt. Det er helt i orden, Anne.
Skal
vi vente 5 minutter? Jamen, jeg er faktisk
lige færdig. Lige 2 minutter, så holder vi en lille pause.
Jeg er ulykket.
Jeg tror set, det er ulykket.
Ja, 2 minutter.
Ja, okay. Der var bare det ved det, at så fandt man på at lave udsugning, og det var selvfølgelig godt for dem, der skulle stå inde i det rum. Men det vil sige, så blæste de luften ud langs med trykkeriets vinduer. Og så når de alle vinduerne åbne, så blæste de alt det giftige ind til os. Og to af mine kollegaer, og det var Tangager, Agnete Tangager og Marius Kjeldsen, de fik begge to noget med halsen. Og da jeg begyndte at få noget med halsen også, så gik jeg selvfølgelig til min læge. Og så sagde han, om jeg arbejdede med kemikalier. Nej, det gør jeg ikke. Så kom jeg i tanker om det derinde. Så ville han have fat i rejslet for at få at vide, hvad for kemikalier man brugte. Men det kunne man ikke røbe. Skide hvad man trykker, han har sagt. Men det blev heldigvis stoppet ved det der med. Ja, det var lidt om stedet her og Randersgade. Man kunne måske nok blive ved længe, der er jo mange år på banen, og mange ting er sket, og en stor udvikling fra dengang jeg kom, hvor vi sad og hakket på de her stereotyperingsmaskiner, og fik de der tyske varburmaskiner, der selv skiftede linje og rykkede pladen. Det gjorde man også manuelt. Der var mange ting, man gjorde manuelt dengang. Alting er blevet nemmere, og heldigvis, der er selvfølgelig også kommet mere produktion ud af det, og det er jo det bedste. Ja, tak.
Du har lyttet til Kjeld Andersen og Arne Krogs foredrag om deres tid på Danmarks Blindebibliotek. Arrangementet fandt sted fredag den 6. september 2002 på Danmarks Blindebibliotek. For arrangementet stod Danmarks Blindehistoriske Selskab, og det var bestyrelsesmedlem Åge Mikkelsen, der bød velkommen. Optagelsen er foretaget af Tage Poulsen. Dette kassettebånd stammer fra Kjeld Andersens båndarkiv. Det er digitaliseret påske lørdag, lørdag den 19. april 2014 af Henrik Olsen fra Østerbro i København.